Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Isaraka iretim-pifankaty. Tsy maintsy fandao fa andeha hiampitarany masina ilay tovolahy, dia nomeny finday hafa kely ilay olontiany. Ity misy finday hafa kely aho omeko anao mba azahoantsika mifandray tsy tapaka hoy izy. Finday hafa kely ahoana? Hoy ilay tovovavy gaga sady nandray ilay fanomezana. Tsy mba mety lany bateria iny a? Sady misy rezo hatrany naiza naiza misy anao? Efa nandoavako vola be dehibe tokoa iny ka afaka miantso tsy misy fetra ianao na roviana na roviana mandra-piveriko. Faly ary ilay tovavy ka sady nanorokoroka no nisaotisaotra dia nitsinjatsinjaka. Koa antsoy aho hoy ihany ilay tovolahy, antsoy aho dia ovaliako ianao raha vao misy ilainao na misy zavatra manerana anao. Antsoiko foana ianao, iresaka aminao foana aho, dia ohatra ny tsy mifanalavy sika ho ilay tovavy nanome toky. Inona koa nefa nyizany eo? Tamin'ny voalohan-dohany ihany izy no mba niantso matetika. Nianahalana, nianahalana izany. Tatoriana dia foana tsy niantso intsony izy. Natsony ilay tovolahy izy fa tsy nandray. Nisy nandrebireby mantsy izy ka hadiny tanteraka ny fisiny ilay nanome azy ny finday hafa kely sy nandohany kredi rehetra. Olo-kafa noho ny fandraisany tsy tapaka, nampiasain'ilay finday hafa kely sy andaniany ilay kredi tsy misy fetra nomena azy. Indraindray tokoa isika dia mitovy amin'ity tovovavy ity. Asa izany ve no atao hoe sarotiavina? Na izany aza dia andeha isika indray lesona masoa. I Jesosy no naka nytoeran'ilay tovolahy eto. Jesosy no efa mato anao, efa nalohany tosany elokao rehetra izay vitanao. Efa mato antsika izy noho ny fitiavany tsy misy fetra, noho ny fitiavany tsy misy valiny. Ny ainy mihitsy no nafony ho aso anao. Inona ireny fetra izany fitiavana lehibe izany? Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananyilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andiny fa enina ambin'ny folo.
Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izany.
Ilay feon'ny fanantenana.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Tsy sodokan'ny opera raha akory ka ny volovarindray no adino, ary tsy sodokan'ny berehana ka ny arahaba indray no adino sy tsy atolotra anao ka dia indro atolotra anao a ankafaliana izany arahaba sy firarintsoa izany. Ary misaotra anao mbola mampiatrano anay a ato tokantranonao. Ny namana Lantaolo Misatsoely a no mitafa aminao, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Ny fivelarana ara-piarahamonina izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray a dia tena zava-dehibe tokoa. Kanefa na izany aza dia mbola misy ny dingana izay tsy maintsy lalovana amin'izany mba hatratrarana izany dingana ara-piarahamonina izany. Ka amin'ity anio ity a dia horesantsika ny atao hoe ianao no manoratra ny tantaranao. Ianao zany no miandraikitra ny tenanao, manoratra izany tantaranao izany. Ko raha ianao tokoa no manoratra ny tantaranao dia ilainao ny mitodika amin'ny lasa. ary tsy maintsy atrehanao ihany koa nefa ny ankehitriny, nefa tsy ho adinonao ny mibanjina ny hoavinao. Ny fitodianao ny lasa dia mitarika anao isaintsaina ny tsy fahombiazana te eo aloha, ka ilainao fioarana sy manitsy ny tsy mety teo aloha. Izany hoe rehefa mitodika ny lasanao zany ianao dia tadidio fa nisy ny tsy nety teo aloha, nisy ny tsy fantaterahana, ka ilaina resena izany mba hatratrarana ny tanjona zay ho apetraka ao indray amin'ny manaraka. Eo ihany koa dia ilainao ny mahatsiaro ireo tsy fahombiazana ny ainana teo aloha, dia amin'izay zavatra izay no andehananao mivoatra ho atsaraina, ka ahafahana mandeha lavilavitra kokoa. Ka rehefa hitanao fa tratranao sy fantatrao fa nisy ny tsy fahombiazana, dia mivoatra ianao. Dia amin'izay fotoana izay a rehefa mandeha eo ka tratranao zany ny ezaka izany, dia tonga amin'ilay atao hoe tantely tovinantoka ianao, ka ho tonga amin'ny soa faratampony. Tsy maintra trehanao ihany koa nefa ny ankehitriny mba ho tompona ndraikitra amin'ny tenanao ianao, ka ianao mihitsy no mandray an-tanana ny ankehitrininao sy ny fiainanao. Ka aoka tsy anilika ny tsy fahombiazana amin'ny olo-kafa, fa aoka ianao iaiky fa ianao ny tompona ndraikitra raha tonga izany. Koa aoka hiezaka sy hiotra mba atrarana izay tanjona izay napetraka. Ary raha misy koa ny fahombiazana sy ny vokatra tsara eo amin'izany ankehitrininao izany, dia aoka ianao hifaly ary ianao ny ezaka mba ho tratranao ny fetra sy ny tanjona izay napetraka ao. Ary indrindra tsara ry ihany koa raha mibanjina ny ho avy mandrakariva ianao, satria ny fiainana dia tsy ny anio ihany, tsy ny androany ihany, ka ilaina zany ny misaina sy mandanjalanja ny zavatra atao mba hahafahana mametraka sahady ny zavatra ilaina sy ny atao amin'ny ho avy. Ary tadidio tsara fa tsy tapitra amin'ny fahatongavana na ny fahatratrarana ny tanjona napetraka ao akory ny fiainana, fa eo amin'n'io fahatongavana io dia eo indray ianao no mandray fiangana vaovao. Manomboka io indray zany ianao no miainga mba hanatratra zavatra hafa sy fenitra vaovao indray ho fampivelarana anao eo amin'ny fiarahamonina, ary eo indray ianao no mamaritra ny tanjona hafa izay ho tratrarina. Ary raha hanoratra ny tantara ihany ianao dia tsara, ary mety raha tantara tsara no soratana sy atao ho fantatr'olona mba hahafahan'ny olona mamaritra ny mombanao sy ametrahan'ny olona sary tsara mombanao. Arak'izany dia ialao ny fitomoimoim-poana, satria io ny fototry ny ratsy rehetra. Ka raha tianao ny anoratra tantara tsara eo amin'ny fiainanao, dia aoka hialana ny akamoana sy ny fidonanam-poana, fa aoka hiezaka hikaroka ary hiotra eo amin'izay atao rehetra ianao. Ary raha mbola anoratra ny tantaranao ihany koa ianao, dia tsara raha fantatrao ny tenanao, fataro ny alemenao, fataro ny hamafisanao, ny tsy vitanao, ny ainao, ny fihetseham-ponao, ny ara-batanao, ny ara-tsainao, ny faripahaizanao, ny fahalalalao, ny fantatrao, ny tsy fantatrao, ny anananao traikefa sy ny tsy anananao traikefa. Ka rehefa fantatrao ny tenanao a, dia omora aminao ny manoratra ny tantaranao. Ary aoka tsy ny tantaran'olo-kafa no soratanao tantaranao, ary koa aoka tsy ny olo-kafa no anoratra ny tantara mombanao. Tsara koa raha tompona ndraiky tanteraka amin'ny tenanao ianao fa tsy avelanao ny hafa no ho tompona ndraikitra amin'ny tenanao. Ary raha tena noratra ny tantaranao marina ianao de tsara raha ianao mihitsy no manomboka dia ianao ihany koa no mamarana. Ary izay voasoratra momba anao dia ankafizo, ankamamio ary ekeo. Ary raha misy ny tsy mahafa-po anao tamin'izany tantaranao zany, satria tsy voatery ho tanteraka avokoa izay rehetra no eritreretana, dia ianao ihany ny ezaka anatsara izany zavatra izany. Koa enona ary fa anoratra tantara tsara ho anao ianao ka hivelatra ara-piarahamonina, ary amin'izay fotoana izay a dia ianao ilay tadiavina sy ilain'ny manodidina sy ny fiarahamonina iray manontolo.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Izay indray ary no masaka azo natolotra tamin'ity androany tia fa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 034 06 787 62.
AWR manolotra hoanao feony fanantena.
Faly tafahoana aminao indray ato anatin'ity fandarana ity, ary mpifaliana trano no anolorana anao ny haraba. Tsy iza fa ny namanao Stefan Azafiana no miaraka aminao sady manasanao raha teo ihany koa hanaraka ny fandarana voatokana ho amin'ny androany. Mamonjy anao Jesosy ary mampody ny fahorianao ho fifaliana izy. Hoy ny fitenintsika malagasy izay manao hoe vomaintilany ny fiainana, mba ilazana fa mifandimidimy sy mifamaofao ary tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika ny tsara sy ny ratsy, ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana, ary ny fifaliana sy ny fahoriana. Ny hita matetika dia tomanadino isika indraindray rehefa mety ny atao fa eo anilantsika ary miara mifaly amintsika koa Jesosy. Ary rehefa orikosa indray dia isika no toalaim-panahy hevitra fa nahafoy sy nanadino antsika mihitsy aza Andriamanitra na Jesosy. Ny marina nefa dia tsy mandao antsika mihitsy izy, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Azo lazaina aza fa amin'ny andro sy ny fotoana mahahory antsika dia miara-milanja ny vesatry ny fahoriantsika koa Jesosy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany toko fahatelo ambianipolo andiny ny fahasivy. Isaia toko fahatelo ambianipolo andiny ny fahasivy manao hoe, tamin'ny fahoriany rehetra nanjo azy dia tsy solotena na anjely no namonjy azy fa ny tenany tompo mihintsy. Dikateny DM izay namakiko azy izay, fa amin'ny dikateny mazatra antsika dia izy hoe tamin'ny fahoriany rehetra dia nioro koa izy. Fa amin'ilay diamba matsizy mazavako koa dia ataony hoe rehefa tamin'ny fahoriana rehetra nanjo azy, tsy solotena na anjely no nalefa ny amonjy fa ny tenany mihintsy no namonjy dia Jesosy izany. Ao ny salamy faraky amin'ny sivy folo andininy fahadimy ambin'ny folo kosa indray dia manome toky izy raha milaza manao hoe raha azo mpahoriana izy dia ho eo anilany aho. Amin'ny filazantsarany jaona aza toko fa raika ambin'ny folo andiny ny telo ampitelopolo ka hatramin'ny fahadimy ampitelopolo, rehefa tonga teo amin'ny Marta sy Maria Jesosy tao aoriany nahafatesan'ny Lazarosy anadahany dia voalaza fa niontana ny fony ka torakovitra izy ary nitomana tahaka ireo olona rehetra vory teo ihany koa. Milaza amintsika ireo rehetreritrareo fa rehefa misy manjoa antsika dia ny fony Jesosy mihitsy koa ny mavesatra sy miontana indray ihany, ary dia mitomany mihitsy koa izy. Tahaka ny nataony tamin'ny Marta sy Maria anabavin'ny Lazarosy. Izy te mianadahy zay voalaza fa sakaizan' Jesosy. Enao koa sakaizany ianao. Azadinoina mihitsy fa ny fahoriana rehetra manjoanao dia manohina ny fon' Jesosy avokoa ary manetsika azy hiara-miory aminao koa. Amin'ireo filazantsara efatra ao amin'ny Baiboly dia imbalo no ahitana ny teny hoe onena, ary izy rehetra ireo dia milaza ny toe-pon' Jesosy avokoa manoloana ny tsy fahampiana, ny aretina ary ny fahafatesana mianjady amin'ny olona ny arabelona taminy. Efa mahita tsy fahampiana Jesosy teo amin'ny vahoaka, dia izy ny Baiboly hoe onena azy izy. Rehefa nahita ny vahoaka nitondra ny marary ny be dehibe Jesosy, dia ny Baiboly hoe onena azy izy. Rehefa nahita ny olona maty, zanaky ny mpanantena maty izy, dia izy hoe onena azy izy. Raha manam-potoana makina ireo tokisandininy ireo isika na inao, dia hita fa rehefa miteny ny Baiboly hoe onena i Jesosy dia tsy vitany hoe mitsetra na mangoraka na malahelo ilay olona fotsiny izy, fa manao zavatra foana izy mba hamahana izay antony mahatonga ilay olana na eo amin'ilay olona na izay mahatonga an'ilay olona ho ory ko aza. Ohatra, amin'ireo toko sy andiny ny ahitana ny teny hoe onena izay voalazantsika teo aloha ireo, dia nanasitrana ny marary rehetra izay nentina teo amin'i Jesosy, fa tsy hoe onena ny vahoaka fotsiny izy akory dia nalefa nody ny vahoaka rehefa avy ao, fa onena le vahoaka nitondra ny mararina izy dia nosotraniny ireo. Nampahiratra ny jamby izy, nanangana ny maty izy, niantoka ny vola rehetra lano tamin'ny fitsaboana ilay lehilahy azony jiolahy, ilay samaritanina tsara fanahy. Jesosy io samaritanina tsara fanahy io. Niazakazaka ny tsena ilay zanaka dala ilay rainy, Jesosy io no aseho amin'io. Raha voatazany lavitra izy ary nanome baiko anesorana izay loto rehetra teny aminy, dia nanome azy akanjo madio vaovao. Mialoha izay rehetra any ma tsy dia voalaza amin'ny Lioka toko fahadimy folo hoe raha voatazany ilay zanany dia onena azy izy. Dia tsy nijanona teo fotsiny hoe onena azy izy, fa lasa izy niazakazaka ny tsenany ilay zanany, dia namina azy tamin'ny vozony, dia nisorona izay maloto rehetra teo aminy. Izay no ataon'i Jesosy rehefa onena izy. Ireo rehetra eto dia nilaza aminao fa amin'ny zavatra mahaory ianao rehetra dia tsy hoe onena anao fotsiny akory Jesosy, fa miasa ihany koa izy na dia tsy hitany masonao aza mba hanafaka anao hiala amin'ny fahorianao. Raha tetỳ an-tany Jesosy dia voafetra ihany, satria nitafy nofo tahaka antsika izy. Fa ankehitriny kosa dia efa any an-danitra izy ary tsy voafetra, koa azo antoka fa eo anilanao raha ory Jesosy, araka ny fampanantenana nataony amin'ny salamo faraky amin'ny sivifolo izay novakitsika. Tsy hoe miaraka ory aminao ihany akory Jesosy, fa vonina koa izy ampody ny fahorianao ho fifaliana indray, tahak'izay nataony tamin'ilay vehivavy mpitondra tena taonaina raha nanangany zananylahy tokana tamin'ny maty izy. Hoy ny Baiboly mitantara ao amin'ny Lioka toko fahafito andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, misy an'io tantara io. Lioka toko fahafito andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy toy ny mahazatra antsika, ary no nahita ny rahavehivavy nitomany ny zananylahy tokana dia alevina Jesosy, dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanatona ny trano vorona Jesosy dia niteny hoe riza tovo miarena, dia niarina ny maty sady niteny dia natolony tamin'ny reniny. Mahafinaritra be ilay Jesosy miteny hoe aza mitomany. Dia tsy nijanona treo izy nampangina ny ranomaso, fa ilay antony tomany no novahany mihitsy, dia natsangany tamin'ny matiny zanak'ilay ramatoa, dia natolony azy indray. Raha sanatria orenao ankehitriny dia matoki fa onena anao Jesosy na dia tsy hitany masonao azy izy. Raha mitomany ianao dia miteny aminao koa izy tahaka nitenenany tamin'ilay mpitondra teny tany naina manao hoe aza mitomany. Mety tsy hitsangana izao dia izao raha sanatria manana havana maty ianao, fa afaka matokosa ianao fa nangana azy Jesosy rehefa ho avy tsy ho eleny amin'ny raha ny lanitra. vonona ary miasa izy mba hanarina sy hamboatra ny fiainanao ary amerina indray ny fifaliana ao amin'ny fonao. Ny anzavatra andrasany aminao dia ny anatona azy tsy ampisalasalana, fa mpatokina dia hita famindrapo sy fahasoavana ianao amin'ny fotoana mahahory ianao indrindra, ka ilanao vonjy arak'izay voasoratra rahateo ao amin'ny Hebreo toko fahaefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo, izay iangaviko anao mba ovakinao manokana amin'ny baibolinao. Hebreo toko fahaefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo: manatona, mahatoky, dia hita famindrapo sy fahasoavana amin'ny fotoana mahahory ianao indrindra, dia vonjy tandrify ny fahoriana izay manjoanao. Eto mpamarana, manafisanao hanondrika ny lohanao indray, dia ary vavaka isika alohan'ny isarahana. Ray tsara, misaotra noho ny nanomezanao an'i Jesosy ho anay. Dia Jesosy ilay miara-mitondra ny fahoriana rehetra. Jesosy ilay nitondra ny momba anay rehetra, na ny tsara na ny ratsy, teo ambony azo fijaliana. Eny, tsy misy tsara ao aminay na kely aza, fa nentinao to amin'ny azo fijaliana Jesosy io momba anay rehetra. Ary amin'izao fahavelomana izao dia eo foana ianao miara-mizaka aminay ny mahavesatra anay rehetra. Ary tsy mizaka ihany ianao, fa mampahery anay koa, miteny aza mitomany, aza matahotra, mahereza, manantena fa hamonjy ianao aho. Saotra Jesosy fa miasa ianao na dia tsy hitanay aza. Miasa ianao ampody ny fahorianay ho fifaliana indray. Dia ho anao rery ihany ry Andriamanitra telo izay raindera sy ny anjarany voninahitra, fa omeo anay kosa ny fo mahatoky, ny fo mino, fa momba anay mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Radio feo ny fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amina Diomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Manolotra fangasitrahana anao mbola manaraka hatrany ny toyny fandaharana. Torohevitra maso mikasika ny fambolena ovy ihany no atolotra antsika anio, iarahana amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore mba hananantsika vokatra tsara sy betsaka. Akoatr'ireo torohevitra efa nomenao ary madamin'ny Irina, inona ihany koa ny tsara ho fantatra momba ity fambolena ovy ity?
Mila fikojakojana izany ny voly ovy a rehefa mamboly azy isika. Totofana indroa na itelo a rehefa afaka rovolana sy tapana aorinina ambolena azy. Ka amin'izay fotoan'izay izany efa matratra eo amin'ny 40 ka hatreo amin'ny 20 santimetatra treo ny alavany. Raha maina loatra izany a de tariana rano a amin'ny tatatra nelan'ny tongony. Ny tena tsara fambolena nyty ovy ity izany a de tany amoromorony rano izany rano marina, satria afaka mitarika rano tsika. Ary ny tena tsara de atao voly avitra ny tanimbary izy ity. Eny izy izany ny tena mamokatra azo antoka fa anome vokatra tsara ho antsika.
Mba azontsika le hoe vokatra tsara de atao manara-penitra izany ny fomba fambolena, misy fepetra takiana ve tompoko ao anatin'izay?
Misy fepetra tsy maintsy takiana mihitsy raha te azo vokatra tsara tsika. Raha ohatra tsika ka manao voly toratady ka ataontsika lavaka zany, de ny elanelany zany a 30 a na hatramin'ny 40 santimetatra ny elanelan'ny fotiboly. De raha ohatra indray tsika ka manao torom-boly zany, manao an'irenyle ohatra hoe volodongona ireny zany, de ny abean'ny torom-boly a 60 a ka hatreo 70 santimetatra eo. De eo amin'ny ampovoanytsika no manao an'ilay lavaka zany a, raha ohatra ka ataontsika volo lavaka ilay izy fa raha ohatra ny raiky osa ka ataontsika voly toratady ihany izy zany amin'la torom-boly iny ko, misy karazany roa zany ny afaka anaovana torom-boly, na tsika manao lavaka ihany ko amin'la volodongona iny zany a, na tonga de ataontsika toratady fotsiny amin'izao izy zany a, de manao somary lavaka kely tsika, de nelanelan'la ametrahantsika n'la ovy zany na elanelan'ny tongony zany a, de eo amin'ny 40 santimetatra eo, 30 na 40 arakaraky ny ovy a. Fa ny rehefa manao anty torom-boly ity ndraiky osa nefa ntsika zany na billon amin'ny teny frantsay izy zany, de ampitsika elanelany zany ny torom-boly anankiroa eo amin'ny 30 santimetatra eo andahanana. De amin'iny ny rasana trika hoe maina be loatra ny andro, tsy misy orana, de raha mamboly ovy any an-tanimbary zao tsika de afaka mampiditra rano tsika, de nenelanelany iny lay torom-boly anankiroa iny zany a no andehanany rano, elanelany andahanany manondraka iny, tsy ampiana ovy iny fa andahanany tongotra iny. Le volitsika zany a atao anatin'le 70 santimetatra somary miavoavo kely iny zany.
De rehefa mametraka n'le ovy ary zany tompo, raha atao andavaka le izy ny alalan'izay ametrahanany ovy io amin'ilena izay,
eo amin'ny 6 ka hatramin'ny 8 santimetatra ihany zany ny ataontsika alaliny eo anatin'n'le lavaka na lay faritra zay nysoritantsika ambolena azy iny.
De akoatr'izay koa ve tompoko, mbola misy zavatra tsara ho fantatra mikasika n'ity fambolena ity?
Ny fotoana tena tsara ambolena zany a de manomboka eo amin'ny tapaky marsa eo zany a ka hatramin'ny volana jolay zany ny tena fanatsatohana zany tiako tenenina io. Fa raha ny fotoanany ovy zany a de manomboka ny volana marsa ka hatramin'ny septambra zany ny tena tsara izy eny tanimboleny.
De tsara manaraka an'izay kalandria mpamboleny izay zany?
Tsara mihitsy ny manaraka an'izay. Ny fanatsatohana zany a avrily a ka hatreo amin'ny jolay, aza tao tara ny volana jolay io zany.
De rehefa vita ny fambolena de manahoana indray kosa mikasika ny fikojakojana azy zany eny an-tanimboly?
Ny fikojakojana azy indray zany a de totofana indroa izy na itelo a rehefa afaka roa volana sy tapany aorinina ambolena azy. Amin'izay fotoan'izay izy zany a de efa mahatratra eo amin'ny 40 a ka hatramin'ny 20 santimetatra eo ny lavany, efa matanjatanjaka tsara izy zany amin'izay efa azoko tiana. De efa voalazako teo moa hoe raha maina loatra zany a de hitarihana rano a amin'ny tatatry ny anelanelan'ilay torom-boly eny zany, ka zay mahatsara anaovana azy volotoratady mandrakariva zany a mba hahafahatsika manampy rano zany, raha sanatria tsy ampy rano zany izy amin'la andro maibe iny.
Manahoana indray mikasika n'le fihavana sy fihevona, misy fepetran'izay ve?
Tsara izy zany totofana mba atonga an'le vodina ovy tsy hitranga ty ivelany, fa mila totofana izy a mba hitombo tsara zany.
Ia, de izy ity ve tompoko mila zia sika rehefa eny amin'izy maniry iny?
Zay ny tsara ampiasantsika n'ilay ranona taino mbivavy, satria ny ovy zany de halany lagaly e, de tsara zany tsika mampiasa n'ilay ranona taino mbivavy fa sady fanampinjaisika iny a no fiarovana rahateo.
De impiry ny tokony ampiasana ny ranona tainombivavy io rehefa mamboly ovy?
Afaka tapabolana ny rina izy zany a de fa tsara ianao manao an'ilay fanorahana isaky ny tapabolana.
Raha sanatria ary ka tratry ny aretina ny volo ovy, inona tompoko ny torohevitra azonao omena?
Efa nanome an'ireo fanafody ara-bojanahary a de tsara tsika zany manaraka ny reny mandrakariva zany a, indrindra fa ty ranona tainombivavy ity zany de tena tsy tokony ho tapaka eo amin'ny fambolena ovy.
Io zany fiarovana?
Sady fiarovana io, ny fitsabony io, no zezika io.
De mba azonao fitipitina mpianantsika kely ve tompoko, satria mety nisy tsy naharaka zany de oloha zay le hoe fanafody zay?
Le ranona tainombivavy io zany a de fa anisan'ny fanafody anankiray a zay afahatsika miady amin'ny lagaly a, fa afangaro amin'ny ranotarety izy a na ranodavenina, ny ray amin'ireo zany ny ampifangarontsika n'la ranona tainombivavy. Zay hitantsika amin'ireo zany na mahita ranotarety tsika na afaka maka ny lavenina patana zany a tonga de afangarontsika amin'la ranona tainombivavy.
Misy fotoana ve anaovana n'izay fanafody izay eo amin'la voly?
rehefa marary ny voly a de isan-kerinandro manao ny famafazana, fa raha entsika erovana kosa izy a de isa-tapabolana no manao ny famafazana.
De rehefa voaraka avokoa reo fepetra rehetra izay narahana teo izany a de afaka firiana ireny miakatra ny vokatra.
Ny vokatra izany de miakatra afaka telo na efabolana eo. Ny fedinany ovy a de miankina ny fahamaina ny ravina, indrindra moa fa raha hoe anao masomboly azy tsika de maina tsara mihitsy ny ravina zay izy voadintsika de matoy tsara zany le ovy av eo a azotsika atao masomboly tsara. Rehefa maina tsara zany ny ravina sy ny tao
de raha ohatra zany ny voaraka tsara reo fepetra ireo de manahoana re tompoko ny vokatra azo
eo amin'ny tany ray ara zany de tokony azahoana ovy a eo amin'ny enimpolo ka hatramin'ny valopolo kilao eo.
Ya, misy torohevitra azonao omena ve tompoko mba hitehirizana azy ireny izany?
Azo tehirizana tsara ny ovy a de toy izao no fomba fitehirizana azy. Apetraka amin'ny toerana maizimaizina de fasika no atao lafika, alahatra ny ovy a de rakofana fasika indray a de toy izany an-trano no atao. Izany hoe mila manana fasika misimisy zany tsika raha te hitahiry ovy, apetraka amin'ny toerana maizimaizina izy zany.
Izany hoe tsy azo atao mifanindry zany le ovy?
Tsy atao mifanindry izy fa alahatra zany a de rakofana fasika de alahatra de rakofana trany an-trany. Ohatra eo amin'ny soma zany na toerana anankiray ohatra hoe tsy zany arakaraka ny izay toerana misy antsika any ambanivohitra, fa fasika ny tsy maintsy ataontsika lafika voalohany zany a mba hahatonga anazy ho voatahiry tsara.
De nyresaka mikasika an'la masomboly ianao zany tompoko teo, misy fepetra ihany koa ve manokana akoatr'izay a hitehirizana nyireny masomboly ireny?
Raha mbola eny an-tsany masomboly a, ny tokony ataonao masomboly de atokany toerana mihitsy fa zafangaro amin'ilay ovy hohanina zany, satria ny fikarakarana sy fikojakojana anazy a de tena miavaka fa tsy maintsy arahanao maso isan'andro isan'andro a ny voly a zay eritreretinao atao masomboly so sanatria misy biby a na misy aretina.
De toerana manokana mihitsy zany nametrahana azy?
Tsy maintsy ataonao toerana manokana miavaka mihitsy zany zay atokanao atao masomboly. De ny fomba fitehirizana anazy ko zany a de efa apetraka amin'ny tokana ihany ko zany ny masomboly, tsy ampiarahanao amin'izay ovo hohanina zany na ny ovo omety. Fa rehefa akaiky ho ampitsiriana izy a de sorona indray zany a de atao amin'ny toerana mangatsitsika zay morany riny ray izy zany.
Sao de mba misy torohevitra azo matamin'ny rina atao zany a ho an'le olona zany mitahiry an'le masomboly amin'izay le fomba fikarakarana azy zay zany?
Raha ataontsika masomboly indray zany ny ovy rehefa akaiky ny fotoana ambolentsika azy de asorontsika eo amin'ilay fasika izy a de apetrakitsika amin'ny toerana mangatsitsika zay mora hitsirinny lay ovy zany a de raha vo hitanao fa ray santimetatra ozy izy a tamin'ny voalohany tsirony a de efa afaka avolenao amin'izay izy.
De maharitra firiana re zany tompoko no mahatsara ny fitehirizana nyireny masomboly ireny?
Ny masomboly zany de afaka tehirizinao mandava-taona izy fa rehefa akaika amboly fotsiny ianao vao manala azy eo amin'ilay fitehirizana azy anaty fasika mba tonga azy tsiry aingana zany, satria eo anaty fasika izy mankony a manana n'ilay afanana zay atonina tsy mampitsiry azy izy eo, fa rehefa tianao ampitsiriana fotsiny izy any de avoakanao tao a de entinao amin'ny toerana mangatsika zay mora mampaniry azy aingana.
Akoatran'izay ve tompoko misy fanamarihana na afatra tianao apetraka amin'ny mpiaino antsika mikasika ity fambolena ovy ity?
Ny afatra tiany apetraka angambany a dia tsarytsika manaraka an'ilay fepetra zany a de mahazo vokatra tsara sady tsy maty antoko a no mahita fafinaretana ihany ko zany eo amin'ny fikarakarana sy fitehirizana azy.
Misaotra tompoko.
Ry tantsaha, sakafo mavelona sady malio tena ny ovy, fidiram-bola tsara ho an'ny fianakaviana ko mambole ovy, arao reo fepetra tsotra raha teknika amin'ny fambolena azy dia ahazo vokatra tsara ianao.
ory be zakara aizinareo e
tsy fredy ve zany mitabataba ao varatra ao zany ry be zaka ianao angeny tadiaviny e
ory be zaka
aty andrefatra anao aty zay ry fredy a aty e
andray andray ve ny ty mahasepotra anao
eno arahamaty
zary mandondona mafy ainareo mivady aty ambaty
manahoana aloha e
manahoana nareo e
salama tsara zay ka
misy inona ry fredy ny dodina be sala amin'izao tianao a
eno a jerety ngato sepotra mihitsyko
sepotra mihitsy a
fa misy inona letsy a
eno a
ehe tena ny azakazaka mihitsy a fa misy kamion be zay ary ampiavianari a de hoe amitady amin'ny be zaka ondry zareo amijanonao izy zao miandry anga to telamo
kamion
eno a e
kamion misy ray aman-dreny efa lehibebe iny miaraka amin'izareo
izy indridra
andraso ao avy a
zay angamba le ovory be zaka
ay le ritsy a fa ho aizinareo ry be zaka ividy omby tena ividy omby nareo fa fantatro
ividy omby ahoana ry fredy a
tafitinareo e tsarovo madinika fa eto ihany de ono ary reto a omby firy le izy
meva tena fanny azakazaka fredy fa mba homeronono kely eo aloha izy osotrony
aaka avelao aloha zay ronono sy ovo any fa aza misahirana amiko fa andao vonjena aingana le kamion sy ny omby aingakaingana moro reto a avy any manao misimisy
fredy
ray aloha ry be zaky zany fandehanjavatra zany a ay kamion anangona ovy le teoko
de gaga tamin'nylahy mihitsy ary fredy a ovy no resahany meva resa gobo indray felesy ny resahany lahy
tena efa bandenina mihitsy a tamin'iny
miaika any lahy
fa le fa hoe azo kamion na ombonareo sahirana satria to samyny ara lehibe tety ihany nefa izay tsy mbola hita hoe ahoana akory tena afabaraka mmeva letsy a
fa inona kosa aloha no anakana antsika tsy ahazo omby sy kamion mihitsy aza rehefa tena atao hoe manara-penitra min'ny fambolina e
zary mbo gagako
manaraka tsara ny toromarika rehetra omen'ny teknisianina de me tsara sy mitombo mivokatra azo
tena mariny zany ry be zaka nareo zao tena mahavoko ny ampindray ny lalambarotra ny olona mihitsy verangah ny tonga ty mitady anareo hoe aizy be zaka le manana ovy tsara sady betsaka ireny fa ahoana tokoa letsy ny fiarovanareo ny ovinareo ho tsara sy tsy andaranaretina akoatra nyireny le efa nyresahantsika ireny a
voalohany indrindra aloha ny tena nazatra anay rehefa mambolovy a de ataotoratady
ie tsaroko tsara ny fanazavanga fa hoe atao eo amin'ny telopolo a ka hatramin'ny efapolo santimetatra eo ny elanela ny fototry ny ovy zay
ny ovy tsirairay io
ie ary enimpolo a ka hatramin'ny fitopolo santimetatra kosa ny elanela ny dongona amin'ny torombory de enina ka hatramin'ny valo santimetatra ihany moa ny lalin'ny lavaka ametrahana an'la masom-bory
zay mihitsy
de arak' izany mihitsy koa nge le tiany nataonay fa ahoana ny tsy mitovy nyvokatra azo a sa ve ny masom-bory ny olana
ka ovy misy tsy moka matanjaka tsara miloko sady fonentana eo amin'ny ray santimetatra eo zany e zay ny tsara atao masom-bory zay
tadidiko mihitsy zay ary tena tsy tsara atao masom-bolo mihitsy nge ny ovy misy tsimoka miloko fotsifotsy na lava loatra fa ahoana rangatiny tsy mahampitovy azy a
so de adinny fredy kosa raha ny mampiasa n'la ranona tainy mivavy
fa ahoana tokoa moa zay e
zay nareo zay adininareo indray indry tadidio tsara fa alohan'ny fambolena na fambolena inona io na fambolena inona de tokony efa hovonona foana io ranona tainao mivavy efa nyloana dimy ambe folo andro efa masaka tsara
de ahoana ry be zaka
fa nampinjezika tsara mihitsy ny rano nataino mivavy e, rano nataino mivavy efa nalona ary fiarovana nyvoly amin'ny aretina ihany koa.
Zay zany ny tena nampahombo nyfambolena ovinareoko inona mo?
Zay mihitsy aloha e, afaka tapabolana na ny riny ovy a de efa manondraka n'io rano nataino mivavy io, atondraka amin'ny volo zany, ary atao isa tapabolana ny tondraka. Zezika tsara izy ho a mantsy ansi sady miaro amin'ny aretina
zany a. Barono ary bezaka, ahoana n'le fikarakarana azy io ampanyriana koatr'izay?
Afaka ro volana azy tapany ao arina ny nambolena azy ny ovy, zany hoe efa mahatratra any amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 santimetatra hatrany zany ny lavany, de totofana le voly, atao indroa na intelo le fantofana, miaro azy amin'ny amandona be loatra iny no miaro azy amin'ny ahidratsy ihany kory sytia.
De ahoanany amin'ny fandrana?
Zava maniry mila rano ny ovy, nefa tsy azo atao dobotra ny loatra ny toerana ambolena azy, ka raha maina loatra izy a de hitarihana rano amin'nytatatra ny elanelan'ny dongona.
Zany hoe manao tatatra kely zany eo anelanelan'ny dongona?
Zay ny tena mahatsara azy ity, raha atao voly avitra izy de tena mety zay, ka eny amin'ny tanimbary a na eny amin'ny tany somary amoromorondrano zany no ambolena azy e, dia raha natsara fotsiny ny fehpetra rehetra ry fredy de vokatra io a.
Mahazava ry bezaka.
Uhum.
Ampiasan'le ranona tainyo mivavy a, ahoana tsara moa le fanaovana azy?
Tsotra e, daba misy sarony a 50 litatra, de vovoka tainyo mivavy a 50 kapoka, tainyo mivavy ihany a, rano 50 litatra, lona sy azo lavany amin'ny 70 santimetatra any no ilainy e.
Reo zany ny zavatra ilaina.
Uhum.
Dia ahoana ny fanamboarana azy zany?
Ahay, rehefa voasivana tsara le vovoka tainyo mivavy iny a dia afatra azahoana 50 kapoka, malemy tsara io a, arotsaka ao anatin'le daba efa misy rano 50 litatra io, dia afangaro tsara, de saronana tsara ihany koa, ary atao mahazo masoandro mba hanafaingana ny fahamasahany.
De tsokatsokafana mihitsy zany le izy?
Arona isaky ny roa andro izy ka, saingy alona mandritra ny 50 andro. Tandremo tsara rehefa mangaro azy a, rehefa arona miakavy izy de miakavy foana, rehefa miakavanana de miakavanana foana, fa tsy azo avadibadika mihitsy isaky ny mangaro azy, mandra-patapitry ny 50 andro.
Zany hoe rehefa arona miakavanana izy zany de miakavanana foana? Rehefa miakavy de miakavy foana.
Zay mihitsy.
Fa tsy hoe ahodiko miakavanana izy 2 andro de ahodiko miakavy indray izy ny 2 andro?
Zay tsy mety.
Tena mazava tsara, tadidiko tsara mihitsy zany. De ahoana moa le fampiasana azy amin'ny fiarovana ny voly?
Makaranona tainomby fanalona 1 litatra. De tapohana rano 5 litatra iny, de iny zany a no afangaro, de atondraka amin'ny torom-bolo 1 metatra ny sakany, 0 metatra ny lavany, miaro ny ovisony voatabia amin'ny lagaly io ringa.
Mazava tsara, io zany le atondraka isaky ny tapabolana. Ary raha ohatra hoe efa tratry ny aretina kosa ry bezaka le volo ovy, de ahoana mbola misy fanafody ny ve?
Ie, de io rano nataino mivavy 50 litatra efa voalohany io ihany no ampiasaina ka, saingy ampiana ravitarehetra 5 lehibe a na lavenina 4 sotro lehibe.
Zany arotsaka ao amin'le rano nataino mivavy zany le taretra?
Raha ravitarehetra zany nampiasaise a, de totoana atao malemy tsara aloha iny, de zay ranony azo av eo a no afangaro amin'le ranona tainomby, raha lavenona moa de tonga de efa afangaro fotsiny e.
Tena tsara kay le tainomby vavy raha izanyko, io zany ny atondraka amin'ny volo ivitratry ny aretina?
Io no atondraka amin'ny volo isan-kerinandro, mandra-pialan'ny aretina, de zay.
De misaotra ry bezaka fa mazava.
Ataovao fampiarana de azo vokatra tsara nareo e, ary tsy hoarako mihitsy angery firedy ny komandy takindringandrina amin'ny fanangonan'ovy, fa ataovy tsara de miaraka tsika e.
tena marina ve zany ry bezaka?
Marina zany e, tsy vazovazo zany. Ary zay mihitsy zao ny saika nyresahanay taminareo sy françoisy, sakafo ilain'ny olona mandrakariva, sakafo tsara ny ovy. Andeha ataovy manara-penitra ny fambolena ovy dia ho tsara ny vokatra azy, dia ho tsara koa ny fidiram-boly e.
Tena marina zany, sady azo tehirizina tsara ny ny ovy. Zay misaotra ry bezaka.
Tsisy fisaorana letsy.
Tena misaotra anareo sy mefa.
Tsisy fisaorana letsy fa ataovy mifampiarana.
Eh, ho tanteraka ihany ny nofinofin'ny lary Fredy. Voly ovy azona omby de omby firena efa.
Voly ovy a mitarika omby de azo hatramin'ny kamion.
Zay zay vo tena ho tondra dronony sy ovy ny fiainanay sy françoise be ary izy tahakely.
Ritantsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao.
Ho voaro amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao.
Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efa kotra.
Hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo.
Vokatra tsara tsiro, mahasalama, sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao.
Ampiasa ho any zezika mailaka e,
dia hahita fahombiazana ianao.
Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoa iary ny laharan'ny telefonina 03202 3 97 05, 03 402 3 97 05.
Dia entanina ianao anao fanandramany. Misaorantsika ihany koa Ramatora Joelsoa Nirina Honore nitondra izay torohevitra mahaso tamintsika teto izay. Ny namanao Fanjaniaina nanatontosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa Veloma Tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Misaotra an'andriamanitra isika tafahoana eto indray. Tsozorontsika akory ny tsy maintsy hahazo tombonandro isan'andro isan'andro, fa fahasoavana izany, famindrapon'andriamanitra ary vaovao isa-maraina. Ka dia rarina isika raha misaotra azy, midera azy ary mangataka azy mba hitandrina ny fiainantsika isan'andro. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Lesintsika amin'ity anio ity dia miainga amin'izay voalaza ao amin'ny Hebreo toko fahatelo andiny faharoambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo. Hebreo toko fahatelo andiny faharoambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo. Lohateny lesona dia mazava: tsy tafiditra tany Kanana ireo izay nivoaka avy tany Egipta, ny ankamaroany tsy tafiditra satria tsy nanana finoana. Na dia nanehoan'Andriamanitra fahagagana samy hafa aza, dia nagaga fa teo amin'ny fotoana farany vao naneho tsy finoana. Arak'izany dia lesona lehibe no raisintsika amin'nyity anio ity. Hovakintsika ireo izay voalaza amin'ny Hebreo toko fahatelo andiny faharoambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo. Hebreo toko fahatelo andiny faharoambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo. Tandremo rahalahy fandrao isy aminareo hanana foratsy tsy mino ka hiala amin'andriamanitra velona. Afatra mazava ho antsika izany ry havana amin'izao akatoko ny fidirana amin'ny tany Kanana izao. Azadinoina fa teo akatoko ny fidirana ny tany Kanana ny zanak'Israely no nanao an'izay tsy finoana sy fialana amin'andriamanitra izay. Tozantsika ny andiny fahatelo ambe folo: fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio. fandrao isy aminareo ho tonga mafo no ny famitahany ota. Fa efa tonga mpiombona amin'i Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohan'ny fatokintsika atramin'ny farany. Raha atao hoe anio raha ihain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre tsy izay rehetra nentiny Mosesy niala tany Egipta va? Iza ny nahatezitra an'Andriamanitra 40 taona? Tsy izay nanota va ka dia niampatrapatra tany anefitra ny fatiny? Iza ny anianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo nohony tsy finoany. Mampalahelo ny tantara satria tsy tafiditra tao amin'ilay fitsarana, izany hoe tsy tafiditra tany Kanana izay nampanantenain'Andriamanitra ho azy ireo, ireo olona izay nafahana avy tany Egipta, afa-tsy Josua sy Kaleba sy ireo tanora izay tafaraka taminy. Inona no nitranga? Rehefa tonga tao Kadesy Barnea ny Israely, teo amoron'ny tany nampanantenaina izany a, dia tsy ampy ny finoana izy ireo. Ahoana hoe tsy ampy ny finoana izy ireo? Voalaza tsara, voatantara ao amin'ny Nomeritoko fahatelo ambin'ny folo sy Nomeritoko fahaefatra ambin'ny folo. Azontsika iverenana ny tantara, Nomeritoko fahatelo ambin'ny folo sy Nomeritoko fahaefatra ambin'ny folo. Fa nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely ireo mpisafo tany. Izany voalaza eo amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo amin'ny Nomeritoko fahatelo ambin'ny folo. Nanao tatitra ratsy. Mety hitranga avy amin'izao fotoana izao ny olona izay hilaza fa ratsy izany any an-danitra izany, izany kanana ny lanitra izany, tena ratsy izany zareo, aza makany, ratsy izany, nofinofo izany, angano fotsiny izany voalazany tenin'Andriamanitra izany. Fa araroto ny fiainana amin'izao fotoana izao, mety hisy ho laitra n'izany ve ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ka handany finoany? Reto olona ny safotany reto dia nilaza fa tsara le tany a, kanefa nampitandremany fa mahery ny mponinao, mimanda ny tanàna, ka tsy ho vitan'izy ireo ny akan'izany. Tahaka ny milaza hoe mandainga aminareo Andriamanitra, mandainga amintsika Andriamanitra raha nilaza fa afaka miditra otsika. Ny ombikevitra kosa Josua sy Kaleba ka nilaza fa tsara ny tany ary tsy mba niady hevitra mikasika nitanjaky ny olona tao sy ny tanàna mimanda izy ireo. Nambaran'izy ireo kosa fa momba azy ireo Andriamanitra ka hitondra azy ireo amin'izany tany izany. Ao amin'ny Nomeritoko fefatra ambin'ny folo andiny fahafitoka hatramin'ny fahasivy no hitantsika an'izany. Josua sy Kaleba, sofa nisy an'i Josua sy Kaleba. Ireo vahoaka izay nahitany nandringanan'Andriamanitra ny Egipta tamin'ny loza maro, nanomezany mofo avy any an-danitra tany anefitra, nanomezany rano avy tamin'ny vatolampy, ireo izay nahita ny fanatrehany sy ny fitantanany tamin'ny alalan'ny rahona, ny andro rahona amin'ny atoandro andry afo amin'ny alina isan'andro isan'andro izany. Ireo olona ireo no indro lasa tsy nahatoky azy intsony amin'izao fotoana izao. Teo akatoko ny fidirana ny Kanana mihitsy, toejavatra mahagaga kanefa mampahonena. Raha ity taranaka izay nahita maso ny fanehoana mihizinizina ny herin'Andriamanitra ity no tonga ohatry ny tsy finoana tahakan'izany. Ary eo anatrehan'izany dia tena marina mihitsy ny voalazan'ny fanahy ny faminaniana manao hoe tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy izao ihany dia ny fanadinoantsika ny nitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa, satria izany no mitranga eto. Tsy misy tsony ilay finoana rehefa adino ny fitondran'Andriamanitra tamin'ny lasa. Nampanantena fanomezana izay tsy hain'olombelona tolotra ho an'ny zanany Andriamanitra. Izany mahatonga an'ireny fanomezana ireny iorina amin'ny fahasoavana ary tsy azo raha tsy amin'ny finoana an'Andriamanitra. Dia azavainy eo amin'ny Hebreo toko fahefatra andininy ny faharoa, Hebreo toko fahefatra andininy ny faharoa, fa ny teny fikasana ny raisin'ny zanak'Israely dia tsy nahasoa azy. Fa maninona? Satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandray izany. Nisy teny fikasana, teny fampanantenana hitondra azy ireo any Kanana, kanefa tsisy dikany ho azy ireo izany satria tsy ny raisiny tamin'ny finoana zany fampanantenana izany. Ivero ny lalana nalehana izy ireo any ny ala tany Egipta mandra-patonga teo amin'ny sisiny tany Kanana. Kanefa rehefa nandreny tatitra mahaketraka mahakivy nataon'ireo tsy manana fahatokinan'Andriamanitra fa zatra mientehitra amin'ny herin'ny tenany sy ny fahaizany, dia namindra n'izany tamin'ireo olona ny eno azy koa, dia natonga an'ireo olona ireo ny ray hevitra tamin'izy ireo tsy nanam-pinoana koa, lasa tsy nanam-pinoana. Misy akony lehibe zany a ny fanaovana tatitra resaka tsy avy amin'ny finoana tahaka an'izany amin'ny olona izay iresahanao, ary ny loza dia mifindraingana noho ny arety mandringana ny tsy fananana finoana na koa ny tsy fampiany izany finoana izany. Izany ny zavatra hitantsika, ary izany no antony ananaran'ny bokyny Hebreo ny mpamaky azy mba hifananatra isan'andro raha mbola tao hoe anio. Aza ialana mihitsy, aza janona mihitsy izany hoe famakina ny ten'Andriamanitra isan'andro, ny fandraisana fananarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Izany voalaza amin'ny Hebreo toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo: ary hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Izany ny tokony hifantohan'ny resaka sy ny asantsika, satria izany no mpitombon'ny finoantsika, fa tsy nitatitra mahakivy tahaka ny nataon'ireo mpisafo tany ankoatra ny Josoa sy Kaleba. Izany no atonga antsika mba hitandrina tsara fandreo hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao fotoana ankatoko ny hidirana ny amin'kanana ny lanitra izao. Izay le anatra ao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo: fandreo hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia mipetraka ny fanontaniana: ahoana re no ataontsika mba tsy hahatratrantsika izay nahazo ny zanak'Israely tamin'ny fotoana izay tokony nidirany tao amin'ny Kanana tetỳ an-tany, mba tsy ho sakana ho antsika koa tsy hidirantsika any amin'ny Kanana ny lanitra? Fomba ahoana no azona mampiorona ny finoana dia ny finoantsika mianakavy? Ahoana no azona antoka fa tsy ilaza nanao zavatra mety hampalemy finoany hafa koa manomboka izao? So dia hitranga ny toejavatra izay nahatonga ny akamaroany zanak'Israely tsy ho tafiditra tany amin'ny Kanana. Anjarantsika no mifanakalohevitra mikasika an'izany, fa dia apetraho amin'Andriamanitra isan'andro ny fiainana ary manetretena eo ambany tana maheriny mba hanandratany ianao amin'ny fotoanandro. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.